Tilkynning frá stjórn Blindrafélagsins félagsfund 16. mars. Stjórn Blindrafélagsins boðar til félagsfundar 16. mars næstkomandi klukkan 17 að Hamralíð 17. Dagskrá 1. Fundarsetning 2. Kynning fundarmanna 3. Kostning starfsmanna fundarins 4. Afgreiðsla fundargerðar seinasta félagsfundar 5. Aðgerðar áætlun Blindrafélagsins gegn kynferðislegu ofbeldi 6. Siðareglur Blindrafélagsins 7. Önnur mál. Fyrir hönd stjórnar Blindrafélagsins Sigþóru Hallfreðsson, formaður.